¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bo día, amigos, bo día, amigas. Hoxe levantámonos con os termómetros moito máis frescos que en días anteriores. Máximas, mínimas, neste caso, que non chegaban nin aos 10 graus. Esos sí, as máximas volven a superar os 20, non o farán xa na fin de semana. A estas horas, sol na nosa bisbarra, aínda que non se descarta que cheguen as nubes nun día no que, como sempre, temos por diante un programa cargado de información, cargado de actualidade e tamén con convidados que nos deixan diferentes temáticas. Oximonos a chegar á agrupación Tanxarina, unha formación de títeres que presenta nova obra. Será na vindeira semana nunha actividade que se desenvolverá no Multiusos da Xunqueira, pero a compre e a inscripción e a retirada de entrada xa con data límite mañá mesmo. Falamos da obra A Cazola de Lola. Dentro uns minutos pasará por estes micrófonos Eduardo Rodríguez Cuña, Tatán, precisamente para falarnos de todo o proceso que os levou ata este punto con nova obra a piques de se estrenar. E vai nos quedar un programa moi cultural, porque todos os venres tamén abrimos un oco para chegármonos ao cine e botar unha ollada a esas películas que están xa en cartel dende hoxe e alo menos durante unha semana dispoñibles nas salas comerciais da nosa bisbarra. E achegarémonos tamén á actualidade medioambiental, neste caso da man de Cerna, un programa radiofónico que chega dende a Asociación Adega. Pois todo iso e moito máis, pero como sempre, o primeiro é achegármonos xa á actualidade informativa. Facémolo cuns titulares que ampliaremos a partir das 12. E achegámonos á Illa de San Simón porque precisamente Regreso á Illa de San Simón é o título dun libro de memoria histórica en banda deseñada. A Deputación de Pontevedra presenta hoxe mesmo que é o seu primeiro libro en banda deseñada para achegar a memoria histórica a xente nova. A obra foi coordinada por Kiko da Silva e contén o traballo de 13 autores e autoras que crearon varias historias baseadas no acontecido na Illa de San Simón dende 1936 ao 1943. Un libro non exento de reivindicación, no que ademais de presentar neste formato unha realidade moi próxima a nós e moitas veces esquecida, fai fincapé na necesidade de fuxir de actos que nada teñen que ver con ese espazo e que si se celebraron no pasado, malia a polémica que o rodeou. Falamos dos campamentos piratas ou as festas do Samaín, entre outras. E desfile de tropas por Redondela para conmemorar a Batalla de Rande. A Asociación Cultural e Deportiva arranca este sábado as celebracións do 8º acto de conmemoración da batalla, cun desfile que percorrerá o centro da vila o sábado a partir das 7 da tarde. O segundo festival Casto San Pedro completa a xenda cultural da fin de semana cun festival no Multiusos da Xunqueira o domingo ás 8, que contará coa participación dos Fillos da Pile e os Carballo das Cempolas. E apuntar tamén que as bibliotecas conmemoran o Día das Escritoras coa lectura radiofónica de poemas escritos por mulleres. Unha conmemoración que naceu no ano 2016 e que busca reivindicar o labor e o legado das escritoras ao longo da historia a partir da lectura de fragmentos representativos das súas obras. As bibliotecas súmanse tamén a esta colaboración logo de que o ano pasado se sumaran ao proxecto Bibliotecas en Igualdade, que trata de dar a maior visibilidade á lectura de obras de autoría feminina. E a Xunta investirá 390.000 euros para mellorar e eliminar os cheiros da depuradora de Comboa en Soutomaior. Executaránse as obras de actualización desta planta de tratamento de aguas residuais coa sustitución de equipos e elementos obsoletos que xa cumpriron a súa vida útil. Segundo o convenio, a Xunta comprométese a financiar íntegramente esas actuacións e a contratar e executar as obras. Un dos objetivos principais é eliminar os cheiros que produce a instalación actual. E Soutomaior reivindica a igualdade no primeiro encontro nacional de políticas públicas. Na xornada de hoxe, o encontro inclúe dúas mesas de debate. A primeira versará sobre as políticas de igualdade no sistema xudicial e a segunda tratará sobre as propostas de políticas de igualdade do movemento feminista. Unhas xornadas que arrancaban onte cunha sentida homenaxe a Isaura Abelairas, primeira deputada provincial de Igualdade e impulsora desa Escola María Viñals que funciona no Castelo de Soutomaior.
E falamos agora de conflitos laborais. Os traballadores de ENCE concéntranse esta mañá nos exteriores da subdelegación do Goberno no día no que se celebra unha nova xuntanza da mesa negociadora. Ana Cedeira, a presidenta do Comité de Empresa, sostén que está expectante para ver a que acordo chegan para manter ENCE en Lourizán. A proposta da fábrica pasa por que os terreos formen parte do Porto de Marín e non de Costas, como a tío de agora para poder manterse nese emprazamento. E mentre os traballadores de Vestas escenifican tamén un velorio pola perda de postos de traballo, se volven sair á rúa para reclamar unha solución ao peche da planta de aeroxeradores. Escenificarán un velorio polos 115 postos de traballo directos que se perderán se pecha a planta de Viveiro. Non hai avances na negociación do ERE, a empresa non dá marcha atrás e segue negándose a aprazar este proceso. En canto a situación sanitaria, o luns comezará a vacinación contra a gripe, que será simultánea coa terceira dose da COVID sempre que sexa posible. A partir do 25 de outubro, a vacinación será tamén para os maiores de 65 anos e dos usuarios e traballadores de residencias de maiores. En total, a Xunta adquiriu 885.000 doses da vacina contra a gripe. Avanzan tamén dende o Goberno galego un aumento dos aforos en Galicia a próxima semana, co levantamento de emerxencia sanitaria previsto para o próximo xoves. Segundo explica o presidente Feijóo, iso significa que prácticamente desaparecerán as restriccións. E falamos tamén na crónica económica do consumo e do prezo da luz, que volve a subir hoxe máis dun 7% até os 213 euros e marca o segundo prezo máis alto. Comezamos xa o día cos prezos disparados, as horas máis caras serán ao longo da mañá, con picos de 265 euros. Xa ten máis peso na factura esa evolución no mercado grosista que os tramos horarios que quedaron esvaecidos o elimina o goberno prácticamente todos os cargos da factura. Pois un prezo da luz e tamén o dos carburantes que disparan o IPC. Xa o avanzábamos onte, un 4%, pero un IPC aínda máis alto en Galicia, 4,6%, se rexistra en setembro a maior suba dos últimos 13 anos, 6 décimas por riba da media estatal. A suba de prezos interanual en Galicia é a segunda maior entre as comunidades, só por detrás de Castela-A Mancha. Iso en canto aos prezos de setembro, pero certo é que no que levamos de outubro tampouco dan tregua. O prezo dos combustibles está no seu máximo dende hai 8 anos. A escalada semella sen control, con cifras que non se vían dende 2013. Os carburantes teñen prezos especialmente altos nestes últimos días. A gasolina subiu máis dun 1% esta semana, o gasóleo case un 2%. En chelo depósito custa hoxe un 26% máis que hai un ano. No caso da gasolina, no caso do gasóleo, case un 30% máis. E falamos tamén dos orzamentos xerais do Estado que teñen como prioridade en Galicia modernizar a rede ferroviaria o próximo ano. Coa chegada do AVE prevista para decembro, esta partida deixa de ser a prioritaria nos orzamentos, pero o Ministerio de Transporte segue a ser o que desembolsa a maior contía nas contas de 2022. Agora a prioridade pasa a ser a modernización da rede ferroviaria convencional. E achegámonos unha xornada máis ata a Illa da Palma cun terremoto de 4,5 graos na escala Richter que segue facendo temer pola situación do volcán que está lonxe, según os expertos, de rematar con esa erupción. Hoxe cúmprense 27 días do inicio desa erupción do Cumbre Vieja. O barrio de La Laguna amenceu prácticamente baleiro logo do desaloxo dos poucos veciños que aínda permanecían e que agora seguen a distancia o avance desas coadas. Retardouse ese avance do magma, pero a lava segue fluindo con máis intensidade aínda. Pois destes e doutras informacións falaremos no tempo informativo, tamén da crónica do deporte, coas citas de cara a esta fin de semana no balonmán, na división de honra prata femenina, a Sarro da Vigo recibe o Oviedo, e na primeira nacional masculina temos o primeiro derbi redondelán da temporada, Cosar Chapela, o que os dous equipos chegan moi necesitados de puntos. En canto ao fútbol, na terceira nacional, o Choco, logo da vitoria do martes, en visita este domingo o campo do Juvenil. E no fútbol sala, na terceira nacional, o campito desprázase o Morrazo para xogar na pista do Bueu. Comeza tamén esta fin de semana a preferente de fútbol sala, logo dunha longa pretemporada, por fin arranca a competición cos tres equipos da Bisbarra, Redondela, Maramar, Arealonga e Pazos. Nesta primeira xornada, o Arealonga protagoniza un dos derbis da zona ante o Teis, o Redondela, Maramar visitará a pista do Tui e o Pazos estrea a temporada en terras ourensás ante o Verín Cigarrón. En canto o Celta, o Chacho Coudet prepara o encontro para este domingo ante o Sevilla, con novidades tamén en Balaídos, que volve xa á normalidade co aforo completo.
En canto á situación meteorolóxica, fin de semana marcada polo cambio que vai supoñer a chegada das nubes e incluso das chuvias. Os pronósticos apuntan a que teremos precipitacións na noite xa do sábado, ceos completamente anubrados, o que apuntan tamén esas mesmas previsións que falan hoxe pois dunha xornada de alternancia de nubes e claros, aínda con termómetros máis agradables, pero que baixará notablemente a partir da fin de semana, con valores que non superarán os 17 grados. Parece que sí o poderían facer hoxe, onde iso sí, as temperaturas eran frescas a primeira hora da mañá, non chegábamos aos 10 graus nos termómetros aquí no centro da vila.
Venga. unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
E imos coa nosa entrevista hoxe a alguén, bueno, pois máis que coñecido en Redondela como é Tatán. El forma parte de Tanxarina, unha agrupación que estrea obra. Faino en breve, en algo máis dunha semana. Será o vindeiro sábado 23, cando se poida ver pois esa actuación, ademais, en doble función. Pero para falarnos de todo iso, temos, como decimos, ao outro lado da liña telefónica a Tatán. Bo día.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. A Cazola de Lola, a nova proposta, non sei se creada, parida, en pleno confinamento, ou é algo no que vos apurastedes nos últimos tempos?
Bueno, houve de todo. Empezamos no confinamento falándonos a través de Zoom, os tres componentes da compañía, para un pouco definir como queríamos facer este espectáculo. Un espectáculo que está basado nun conto de Isabel Carrier, unha francesa, que se chama El cazo de Lorenzo. Nos dimos unha voltiña, vaise chamar A cazola de Lola.
A min de entrada o título xa me gusta máis,
Bueno, sí, porque quisemos tocar dous temas tamén, é dicir, falar da muller, que nestes tempos é moi necesario, e, bueno, falar de algo tan importante como é a diversidade funcional, non, das persoas. Todos temos unha IVA, todos, absolutamente todos, e temos que aprender a convivir con ela. Nos sempre empregamos o facer títeres, facer o teatro con títeres, neste caso, mistura tamén de actores, siluetas, creadas por Pablo Pastor. A estética en xeral está moi vinculada a él, en concreto neste espectáculo. E bueno, y tratamos o teatro como unha ferramenta para reflexión e a formación de valores tamén. Date conta que nos traballamos moito para o público familiar, para o público infantil. Consideramos que son seres do máis intelixente e que podemos contar este tipo de historias, ¿no? Empezamos, xa te digo, na pandemia, continuamos agora con un certo retraso de tempo, evidentemente, e xa a puntiño de estrear o vindeiro sábado ás 5 da tarde, o vindeiro non, o día 23, sábado
sí.
Mañán, pero o día 23 ás 5 da tarde e ás 7:30 da tarde. Uh-huh. E as persoas que queran vir a ver a nosa estrea poden adquirir as entradas no Multiusos de Redondela a un módico precio e ali serán informadas.
Dicías, nace un pouco a idea e comezades a traballar neste texto durante a pandemia, logo xa, unha vez que todo volve a unha relativa normalidade, comezan os ensaios, comeza xa o traballo, sí, sobre o escenario. Como foi ese proceso? Porque ademais ao mesmo tempo estades con outras obras de xira, estades traballando en proxectos persoais. Como, sí, conseguides coordinar todo ese traballo?
Bueno, en primeiro, con paciencia, coa necesidade de sobrevivir tamén, porque evidentemente a compañía Transarina necesita sobrevivir, e para sobrevivir ten que traballar, ten que, en realidad, os nosos ingresos veñen porque facemos funcións. Se deixamos de facer funcións, evidentemente, non poderíamos continuar. Entón, temos que misturar as cousas. Os proxectos personais de cada un, as funcións de Transarina, que nos levan moitas veces como ese mesmo que saímos para Laredo en Cantabria, nunha xira que fixemos, que xa empezamos fai uns días, e bueno, tratamos un pouco de sobrevivir e ao mesmo tempo de crear e de facer para chegar a este 23 de outubro con moitas ganas de presentalo ao noso queridísimo público de Redondela, evidentemente.
Como vemos, xa estáis a traballar, pois se non o 100%, case. Como está a ser todo ese regreso aos escenarios, cada vez con menos restriccións? Penso que en Redondela está nun 75% do aforo, non sei se en Laredo ou noutras localidades a cousa está aínda mellor.
No, pasa máis ou menos o mesmo, porque as reglas son prácticamente para todos os teatros iguais. Sí que vamos notando pouco a pouco que os teatros van se enchendo, que podemos ter un contacto máis directo co público. Tivemos moitas precaucións nos inicios, incluso a veces nin sacábamos a un rapaz ao escenario porque tiñamos medo de que, bueno, pudera suceder algo imprevisto, pero pouco a pouco vemos que estamos entrando xa nunha normalidade que nos permite actuar con certas garantías.
Pois unha normalidade que confiamos vaya máis, e vos niso estades traballando, regresando
duramente. Aparte, este espectáculo é moi especial tamén porque é un espectáculo prácticamente sen palabras. Temos unhas lendas que van saindo, está moi meticulosamente preparado para ser visto como imaxes, como manipulación exquisita en cada unha das escenas que acontecen no espectáculo. Procuramos cuidar moito ese aspecto de iluminación e bueno, é un espectáculo que, aparte de estar nosos tres, como estamos sempre, Miguel Borines, Andrés Giraldez e máis eu, no escenario, estamos moi ben acompañados pois por Pastor, como te comentei antes, na parte da estética e de creación de bonecos. Por outra parte, na parte actoral, estamos moi ben arroupados tamén por Ailén, Areta e Noelia, as compañentes de As Panadeiras, que están traballando na producción con nós, na parte actoral e na parte musical. Todo isto está supervisado por Cándido Pazó, que, como sabedes, nos últimos anos nos axuda coa dirección nos espectáculos e a adaptación tamén da peza, non? Carlos Alonso, por suposto, no vestiario, que, bueno, que xa o descubriredes cando vayades a ver o espectáculo.
Entendo que intentades innovar en cada obra, non?
Sí, nos procuramos, por un lado, tocar temas que consideramos interesantes, ¿no? E que conten algo, e que sean comprometidos, e que teñan un certo compromiso coa sociedade, ¿no? Xa contáramos na Casa do Avó os desafiuzamentos, na Galiña Azul falábamos da diversidade, e neste caso, pois, estamos falando da diversidade funcional, es decir, de que cada un temos algún problemiña que levamos con nós sempre, pero que temos que aprender a convivir con él, ¿no? E creo que este conto é moi apropiado para contar todo isto.
Pois, algo que non comentamos, a partir de que idade? Porque dicías antes, obras para o público familiar, hai unha idade en concreto onde quizás se poderían perder demasiado?
Sí. Bueno, eu creo que para comprender todo ben, todo o que se conta, público familiar sí que abarca moito, pero tamén hai que considerar que os rapaces poderíamos decir que podían ver a partir dos 4 ou 5 anos.
pois unha obra que se poderá ver, como decimos xa, o vindeiro sábado, día 23, cando decimos vindeiro,
sí.
Non falamos de mañán. Pois, Tatán, entendo que aquí en Redondela, ademais, elixides este escenario porque nada mellor que comezar na casa.
Pois sí, xa facía tempo, a verdad, que non estreábamos en Redondela, os anteriores a veces coincidiron, creo que un festival en Cangas, en outros lugares, e queríamos que esta vez fora Redondela. Fora Redondela porque é o noso núcleo, onde temos o noso taller, onde todos os días nos atopamos para crear, para pensar e para ensayar. Entón, a partir do vindeiro luns, estaremos xa no auditorio para adaptarnos a él, para adaptar o espectáculo ao noso auditorio e facer a estrela do 23.
E logo xa tedes en vista facer xira ou non? Ou estades primeiro concluindo?
No, en principio, nos vamos a facer esta estrela porque queremos xa, porque pasou demasiado tempo con a pandemia, con todo, necesitábamos un pouco quitarnos de enriba o fantasma de que estaba todo tardando moito e conseguimos facer a estrela. Que acontece? Despois da estrela temos un breve parón porque Miguel vai a estar tamén na xira do Centro Dramático Galego. Eu ireime ao Centro Dramático Nacional a Madrid un par de meses e xa despois o retomamos a partir de finais de decembro e durante todo o ano que ven haberá distribución do espectáculo da cal está encargada Carmen Borines, que traballa con nos na oficina.
Pois, os que non queiran perderse esa estrea, xa que pasen polo multiusos. Ali están as entradas, ao módico
pois, sí.
Prezo, ademais de 3 euros.
E que hai unha capacidade, aviso, de 175 persoas, que non son as 238 que ten o auditorio. Ollo, entón, probablemente, pois terán oportunidade de velo aquelas persoas que se acheguen máis rapidamente ao auditorio.
Pois quedámonos, quedámonos con esa advertencia. Tatán, moitísimas grazas por estar con nós.
Nada, a ti por chamarnos e forza para todo o mundo, que isto vai para adiante.
Igualmente, un saúdo.
Chao. Flex, time to impress. Come and climb in my bed. Don't be sad, do your thing. I wanna flex with you, baby. I'm trying to chill with you. Throwing bills with you. I wanna flex a fool, baby. Show me some different moves and I'll let you through. This is meant to be, baby. Hey, make history, baby. Hey, you're the one for me. And I'm the one for you. So go flex with me, baby. Wow. Curtains like waves closing in all around us. Dimming the lights just so that they don't blind. Tongue in cheek when we're laying on roses. But you're touching my skin and you're leaving me hopeless. I wanna feel you on, feel you under my body.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9. But I would walk 500 miles and I would walk 500.
Pois o dito, unha das propostas enmarcadas dentro do cuarto ciclo de teatro infantil e con tanxaría. Estrena, producción Faino na súa casa, no Multiusos da Xunqueira, o sábado 23. Presentan a obra A Cazola de Lola, que se poderá ver con dúas funcións, ás 5 e ás 7:30 da tarde nese auditorio da Xunqueira. A entrada, 3 euros, pódense retirarse no Multiusos da Xunqueira. Pero temos outras propostas, falamos tamén de cursos que organizan dende o Concello, máis concretamente dende a Concellería de Servizos Sociais. Cursos para todas as idades, como, por exemplo, eses de yoga que están xa en marcha. Un cursos que buscan pois que as persoas que así o desexen poidan manterse en forma, ademais, para promover que ese tai chi chegue a todo o mundo, desenvolverase non só na Alameda de Redondela e no Multiusos do Piñeiral, senón que nesta edición se amplía tamén as parroquias de Cabeiro, Reboreda, Oviso e Ventosela. As clases impartiránse en diferentes horarios, pero hai que inscribirse. Iso sí, malia que se sean actividades gratuitas, compre unha inscripción previa que debe facerse a través das rexistros municipais. Poden atopar toda a información na páxina web do Concello. Pero tamén está aberto o prazo para se inscribir noutras actividades, como por exemplo uns cursos que buscan promover pois unha mellor saúde mental, sobre todo entre as persoas maiores. Neste caso, a inscripción remata o vindeiro día 18. As persoas interesadas tamén poden atopar toda a información nese páxina web do Concello e deben facer a súa inscripción a través do rexistro. Lembren, neste caso, antes do día 18. E falamos dunha actividade que arranca hoxe mesmo, esas visitas guiadas ao cemiterio dos Eidos. Arranca hoxe mesmo ese programa de visitas ao antigo Campo Santo de Redondela, construído no ano 1833. Para dalo a coñecer, para poñelo en valor, arrancan hoxe esas visitas que continuarán os días 19 de novembro e 17 de decembro ás 8 da tarde. As prazas poden reservarse na oficina de turismo, no enderezo na que se atopa na Casa do Concello ou ben chamando ao teléfono 986 40 17 13. 986 40 17 13. Máis propostas, máis actividades, lembramos tamén por exemplo, os clubs de lectura que funcionan xa na biblioteca de Soutomaior. Hai diferentes propostas para todas as idades. Os cursos ofrecen tres posibilidades: o club de lectura infantil, o de iniciación en lingua estranxeira, concretamente en francés, e o de lectura fácil para persoas con dificultades de expresión ou pouco coñecemento de lingua castelá. Lembren, neste caso estamos a referirnos a esa biblioteca municipal Luis Seoane de Soutomaior. Alí poden inscribirse no caso de desear participar en algún deste club de lectura. Está aberto o prazo de inscripción tamén para participar nas visitas caracterizadas ao castelo de Soutomaior. Arrancaban a inicio de mes, pero se prolongarán ata o día 30 de outubro. Están dirixidas a público adulto e un total de 270 prazas, 15 para cada visita. Teñen unha duración de 60 minutos e un prezo de 8 euros. Os que estean interesados, lembren, poden facer as súas reservas a través da páxina web do Concello de Soutomaior. Un concello que ofrece tamén axudas aos sectores máis afectados pola pandemia. Hostaleiros, gimnasios, axencias de viaxes e negocios de lecer nocturno deste concello afectados por esas restriccións do coronavirus xa poden solicitar as subvencións ofrecidas polo concello para reactivar a economía local. Está a piques de rematar o prazo para a súa solicitude. A contía global da subvención é de 41.500 euros. Repartirase entre os solicitantes cun máximo de 1.000 euros por negocio. Dentro dese importe poderán incluir gastos subvencionables como as súas cotas de aluguer e de autónomos, os gastos derivados de contratación de servizos externos, impostos e taxas municipais, subministracións do local, material de prevención contra COVID, así como todo aquilo que tiveren obrigado a investir para adaptar os seus negocios precisamente a esa situación derivada da pandemia. Máis información no propio Concello de Soutomaior. Rematamos nese concello lembrándolles que ofertan novas prazas vacantes para participar na Escola Municipal de Horta Ecolóxica, un proxecto co que se pretende achegar aos veciños á agricultura ecolóxica a través dunha experiencia formativa e participativa para adquirir coñecementos que logo lles permitan poñer en marcha un proxecto semellante nas súas propias hortas. As persoas inscritas contarán cunha parcela na que poderán aprender a cultivar hortalizas dun xeito ecolóxico e biodinámico. Ademais, terán a posibilidade de achegarse a un curso de formación básica que será de balde, organizado pola Consellería de Educación e Medio Ambiente. A inscripción debe facerse na OMIS, na Oficina Municipal de Información Xuvenil, que se atopa no multiusos de Arcade. Remata o prazo o 29 de outubro. Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
E como sempre, os venres tamén facemos unha parada para falar de cine hoxe con propostas diferentes dende o cine acción ao cine máis intimista. Arrancamos precisamente con ese estilo o que nos deixa a proposta Aztarnac, Huellas. Estamos falando dun documental escrito e dirixido por Maru Solores, onde se nos fala dos primeiros anos da nosa vida, aqueles que non lembramos, pero que deixan unha profunda pegada. Huellas é unha longa metraxe documental que combina un punto de vista persoal adentrándose no mundo subxetivo do ser humano no inicio da vida, cun diálogo con eses diferentes protagonistas que nos acompañan na viaxe cara a primeira infancia.
Vengo de un mundo cálido y en penumbra, suspendida en las aguas que me mecen.
Esa parte de la vida que no podemos recordar es para mí algo esencial.
Me dispongo a emprender un viaje siguiendo esas huellas. Un viaje que me lleve a ese lugar olvidado.
Gauzak ez daude organizatuak emakumei errasteko alako zerbitzu labore garrantzitsua, vitala.
Y claro, yo quiero estar, pero hay veces que no puedo y no sé qué hacer.
La dimensión del sufrimiento está siempre enraizada en nuestras experiencias infantiles.
En cada nacimiento se remueven los nacimientos de las personas que están ahí presentes.
Quiero entender qué me ocurría entonces. Quizá para poder entenderme mejor ahora.
Pois un documental intimista que nos levaba ata o País Vasco. Agora seguimos co cine español para falar precisamente da película que vai representar a España nos vindeiros Óscars, El buen patrón. Unha comedia ácida baixo a dirección de Fernando León de Aranoa e con protagonismo para Javier Bardem. Pois neste caso, Bardem interpreta a Blanco, un carismático propietario dunha empresa que fabrica balanzas industriais nunha cidade española de provincias e que espera a inminente visita dunha comisión que decidirá o seu destino e a obtención dun premio local a excelencia empresarial. Todo ten que estar perfecto para esa visita. Con todo, pois as cousas parecen ir contra el. Traballando a contrarreloxo, Blanco tenta resolver os problemas dos seus empregados, cruzando para iso todas as liñas imaginables. El buen patrón.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¡Excelente! Es un momento muy delicado.
No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Por qué no nos dejas sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno.
Equilibrio. El equilibrio es muy importante.
Mi mujer dice que necesita aire. Que compre una botella de oxígeno o qué cojones a botella.
A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta. ¡Excelencia!
El buen patrón, veremos se consigue o apoio tamén do xurado nos Óscars, pero polo de agora parece que parte ben apoiada pola crítica e polo público. Imos agora cunha película completamente diferente, imonos aos Estados Unidos para falar de acción e tamén do xénero fantástico, coa segunda entrega de Venom, Habrá Matanza. Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, e o seu simbionte Venom aínda están intentando descubrir como vivir xuntos cando un preso que está no corredor da morte, interpretado por Woody Harrelson, se infecta cun simbionte propio.
¿Perdona?
¡Niam, niam!
Buenas noches, Eddie.
Hola, señora Chen.
Buenas noches, Venom.
Guan Shang Hao, señora Chen.
Dice hola. One is the loneliest
number that you'll ever do. He estado pensando en ti, Eddie. Porque tú y yo somos iguales. En cada decisión que tomamos, ¿a quién dejamos atrás? ¿Y cómo le dejamos? Esperando en la oscuridad al rescatador que nunca llega. Bienvenido, Eddie Brock. Ha pasado mucho tiempo. Te hemos añorado muchísimo. Pronto llega el caos. El caos pronto llega.
El pedido de chocolate no ha llegado aún.
¡No!
Teníamos un trato.
¿Qué va a pasar? ¿Vas a dejar de protegerme?
Me comeré encantado a la señora Chen.
No, no, no puedes comerte a la señora Chen.
¿Qué?
Nada.
Pois unha película de acción que chega dende os Estados Unidos e para aqueles que gustaran da primeira entrega de Venom. E chegamos ao remate con Pleasure, unha película onde se aborda o complicado e oscuro mundo do porno. Unha moza, Jessica, deixa atrás a súa vida nunha vila sueca para ir a Los Ángeles e convertirse na próxima gran estrella porno. O camiño cara ao seu obxectivo será máis accidentado do que tiña imaginado.
Buenos días.
Hola.
¿Viene por trabajo o por placer?
Por placer.
¿Sabes por qué estás aquí?
Sí.
¿Algún no, esto sí o no debo?
No. ¿Estás lista para un banana happy? Chúpala.
Quiero ser la próxima estrella del porno. Hey, I came to fuck shit
up. I see too much, I want too much. Sexy, más sexy. ¿Quién es?
La nueva chica Spiegler.
¿Qué es una chica Spiegler?
Son la creme de la creme del mundo del porno.
Quiero ser una chica espía.
Tus redes sociales son bastante pobres. Apenas tienes fans.
Si no puedes hablar, siempre puedes darme un golpecito. En plan, cálmate.
Vale, está claro que no puede tocarte.
Todo el mundo querrá contratarte para hacer movidas cada vez más locas.
Chúpame el puto zapato.
¡Basta!
Para. No puedes soltar esa palabra por haber tenido una mala toma.
Nadie trata así a mis nenas. La ha cagado, pero bien.
¿Confías en mí?
confío en ti.
¿Qué te ha traído hasta aquí?
Mi padre me violó cuando era pequeña. Así que siento que no puedo...
No me hace ninguna gracia. Eres...
Pois unha película en torno ao mundo do porno, unha película que percorre a iniciación nese sector do cine dunha moza que quere triunfar e ser recoñecida. A directora Nina Timber estrutura esta premisa nun guión e posta en escena descarnadas onde se recoñecen as fragilidades éticas desta industria. Pois, como vemos, películas para todos os gustos, películas que pasan polo cine documental, que pasa tamén pola comedia e polo drama, e, como non, polo cine de acción, que sempre está presente na carteleira, onde hai tamén propostas para os máis cativos, o cine familiar, que nos deixan títulos como, por exemplo, La Patrulla Canina.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
A Estación, o programa magazín da Radio Municipal. De luns a venres, dende as 11 da mañá, 2 horas de emisión en directo para que coñezas o que acontece máis preto de ti.
Contacta con nos no enderezo electrónico info@radioredondela.com.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Xa, con noso tempo informativo, iniciamos este percorrido na Illa de San Simón, porque a Deputación de Pontevedra presenta hoxe mesmo o seu primeiro libro en banda deseñada para chegar á memoria histórica a xente nova, unha obra que foi coordinada por Kiko da Silva e que contén o traballo de 13 autores e autoras que recrearon varias historias baseadas no acontecido na Illa de San Simón dende 1936 a 1940. 1943. A obra, titulada Regreso á Illa de San Simón, recolle ese traballo de autores e autoras formadas na Escola do Garaxe Hermético. Un traballo coral, explica Kiko da Silva, porque o que aconteceu en San Simón foi tamén unha traxedia coral que nos afectou e nos afecta a todos. Lembra, ademais, as posibilidades que ofrece a banda deseñada para chegar a un público que normalmente non ten moita relación coa memoria histórica.
Unha das cousas que tiñamos claro dende o primeiro momento é que tiña que ser unha obra coral, porque o que aconteceu en San Simón tamén é unha desgracia coral, non? Que aconteceu a moitas persoas, a moitas familias e de distintos ámbitos e tanto sociais como culturais, non? Entonces creíamos que era unha maneira tamén de deixar patente que aquilo nos afectaba a todos, non? Era tamén unha maneira de amosar que a BD pode facer cousas que mellor pois o cinema ou a literatura é moito máis complexo que consigan e que é un medio de expresión perfecto para chegar á memoria histórica, non? Aquí temos no noso país referencias moi claras como Paracuellos de Carlos Jiménez, uh-huh. ou obras como Los Surcos del Azar de Paco Roca que demostran que a banda deseñada é un medio perfecto para chegar á memoria histórica, porque podemos imaginar de unha maneira bastante fiel, con moi poca documentación, o que ali aconteceu, non?
Pois un libro non exento de reivindicación, no que ademais de presentar en formato de banda deseñada unha realidade moi próxima a nós e moitas veces esquecida, fai fincapé na necesidade de fuxir de actos que nada teñen que ver con este espazo e que si se celebraron no pasado mal a polémica que o rodeou, como os campamentos piratas ou as festas de Samaín, entre outras.
E que houve un montón de pérdidas humanas e de torturas na illa de San Simón que está, pues, de unha maneira velada, non, na nosa realidade social. Coñecémola, pero non a coñecemos polo miúdo. Non? Eu creo que a sociedade non sabe realmente o todo o que aconteceu ali. E, bueno, esta vez é unha axuda, unhas pinceladas para chegar aos mozos e mozas a unha realidade social que non queremos que se esquenza e non queremos que se disfrace de outras cousas, non? Uh-huh. Pois sabemos todas as polémicas que houve co tema desas visitas vencelladas aos calacús ou as noites piratas estas que se montaban, que creemos que non son os lugares para facelas, non? Hai outras illas nas que non teñen esa connotación histórica detrás que se poderían facer. E, bueno, que tamén é unha maneira de reivindicar que volva a haber un museo na illa de San Simón, non? Como houve hai tempo, para que a xente que a visite pues poda coñecer pues, todo o que ali aconteceu, non?
O argumento parte precisamente dun grupo de nenos que chegan á illa para participar nun campamento e descobren o que ali aconteceu no pasado, as historias dos presos que conviviron en San Simón durante e despois da Guerra Civil.
Todo escollido para dar unha visión bastante ampla do que ali aconteceu e está unido coa historia duns rapaces que chegan á illa realmente para facer un campamento pirata. É unha crítica tamén a todo isto, non? E, uh-huh. E que ao chegar ali descobren que realmente o tesouro que buscaban era outro, non? O tesouro que tiñan ali era unha serie de cartas que contaban unhas historias terribles, non? E que lles amosaba unha realidade que ninguén lles contara a estes rapaces, non? E esas cartas son as historias curtas que fixeron cada creador e creadora e realmente o que están contando aí son historias documentadas, reais, non? Incluso hai algunha que os textos escritos son fiéis ao que había naquelas cartas, non?
O libro será distribuído entre os institutos de educación secundaria da provincia e tamén as bibliotecas e puntos de lectura municipais. Ademais, a xente interesada poderá solicitarlo nas instalacións do Departamento de Memoria Histórica da Deputación, situado nas dependencias do Arquivo Provincial, ata esgotar existencias. E seguimos falando de literatura, porque as bibliotecas conmemoran o Día das Escritoras coa lectura radiofónica de poemas escritos por mulleres. O Día das Escritoras é unha conmemoración promovida pola Biblioteca Nacional de España xunto á Federación Española de Mulleres Directivas, Executivas, Profesionais e Empresariais e a Asociación Clásicas e Modernas. Dende o ano 2016 busca reivindicar a labor e o legado das escritoras ao longo da historia a partir da lectura de fragmentos representativos das súas obras. En 2021, o Día das Escritoras celébrase o día 18 de outubro e o tema elixido é Ler as idades da vida. As bibliotecas de Redondela súmanse tamén a esta colaboración logo de que o ano pasado se sumaran ao proxecto Bibliotecas en Igualdade, que tratan de dar a maior visibilidade á lectura de obras de autoría feminina, segundo nos explicaba a responsable da biblioteca, María Elena Becerra.
Entre as institucións que conmemoran e que celebran este evento, tamén estamos as bibliotecas municipais de Redondela. Hai que lembrar que en 2020 Redondela diriuse ao proxecto Bibliotecas en Igualdade, que trata de dar a maior visibilidade á lectura de obras de autoría feminina, potenciando a edición de obras escritas por mulleres e incluindo a perspectiva de igualdade entre homes e mulleres pois no catálogo das bibliotecas. É unha gran campaña que está de concienciación, que está liderada como este Día das Escritoras pola Biblioteca Nacional de España, en colaboración con bibliotecas de diversas comunidades autónomas, e pois as bibliotecas de Redondela.
Para conmemorar este Día das Escritoras, en colaboración coa Radio Municipal, durante toda a vindeira semana emitiremos a lectura de diferentes poemas, entre os que destacan os dunha muller tan vinculada ao noso concello como é Xela Arias, entre outras.
En que van a consistir estas celebracións aquí no noso caso, en Redondela? Pois que na semana do 18 ao 22 de outubro haberá, a través das ondas desta radio, de Radio Redondela, unha lectura diaria de poemas de autoras de diferentes nacionalidades, pero comezando, por suposto, pola homenaxeada, polo centenario, dona Emilia Pardo Bazán, e pechando a semana con Xela Arias. Por dicir o nome así das máis exóticas que se van a escoitar, pois unha poetisa moi popular hindú nestes momentos, que se están a vender moitísimo, están a gustar, pero unha barbaridade as súas obras, Rupi Kaur, a Hai Jin, que, isto para quedar ben, Hai Jin é o nome que reciben os creadores e as creadoras de haikus, Seiko Ota, a rumana Ana Blandiana, despois nomes consagrados do mundo da poesía, como a americana Silvia Plath, pero despois tamén autoras españolas e hispanoamericanas, e por suposto galegas, e algunas moi, moi, moi cercanas, pero que non vou a desvelar.
Outros actos previstos consistirán na colocación dun centro de interese coas obras das escritoras nos propios bibliotecas, así como reparto de marcapáxinas. Máis cousas, desfile de tropas por Redondela para conmemorar a Batalla de Rande. A Asociación Cultural e Deportiva arranca este sábado as celebracións do 8º acto de conmemoración da batalla cun desfile que percorrerá o centro da vila a partir das 7 da tarde do sábado. O segundo festival Casto San Pedro completa a xenda cultural da fin de semana nun acto no multiusos da Xunqueira o domingo ás 8 que contará coa participación dos fillos da Pile e o Carballo das Cempolas. As rúas e prazas de Redondela encheranse de historia co primeiro acto de desfile de representación da Batalla de Rande que chega da man da Asociación Cultural e Deportiva de Rande coa colaboración do Concello, en a que a vestimenta de época das tropas hispano-francesas e inglesas poñerán a cor a unha máis que atractivo desfile no que as tropas escoltan os tesouros das Indias logo da descarga dos galeóns. Un episodio salientable da historia no que Redondela e a Enseada de San Simón foron unha vez máis testemunhas de privilexio. Se ha vindeira a fin de semana, nas inmediacións do Meirande, en pleno estreito de Rande, terá lugar esa representación da batalla. Ano tras ano, reforza así o seu poder de convocatoria, converténdose nunha cita imprescindible do sur da provincia. Máis cousas, a Xunta investirá 390.000 euros para mellorar e eliminar os cheiros da depuradora de Comboa en Soutomaior. Executaránse as obras de actualización desta planta de tratamento de aguas residuais coa sustitución de equipos e elementos obsoletos que xa cumpriron a súa vida útil para adaptala á nova normativa. Segundo o convenio, a Xunta comprométese a financiar íntegramente as actuacións e a contratar e executar as obras. Un dos objetivos principais é eliminar eses cheiros que produce a instalación actual. O Consello da Xunta autorizou a colaboración técnica e económica entre a Consellería de Infraestructuras e o Concello de Soutomaior para executar estas obras. A Administración Hidráulica asume así íntegramente o financiamento, a contratación e a execución das mesmas. A planta depuradora de Comboa puxose en funcionamento no 2001. Trátase dunha infraestructura que na actualidade presenta problemas de xeración de cheiros e carece dun pozo de grosos previo, que provoca que areas, trapos, pedras e outros elementos cheguen aos equipos de filtración, provocando a súa vez atascos. Esta circunstancia implica paradas na planta e alivios ao río Verdugo de augas sen tratar. As instalacións, as actuacións recollidas no proxecto teñen como objetivo mellorar o estado das instalacións e incrementar o control sobre a explotación da depuradora, así como a implementación dos sistemas de desodorización, promovendo no seu conxunto un avance na calidade ambiental da zona. Na actuación inclúese ademais a retirada da cuberta actual e instalación dunha nova da mesma tipoloxía. Con estas obras darase servizo a unha poboación de 2.411 habitantes. En Soutomaior seguimos, pero achegándonos neste caso ao castelo de Soutomaior, onde se están a celebrar os actos organizados pola Escola María Vinyals, nos que se reivindica a igualdade nese primeiro encontro nacional de políticas públicas. Na xornada de hoxe, o encontro inclúe dúas mesas de debate, a primeira sobre políticas de igualdade no sistema xudicial e a segunda tratará sobre as propostas de políticas de igualdade do movemento feminista. Unhas xornadas que arrancaban onte cunha sentida homenaxe a Isaura Belairas, primeira deputada provincial de igualdade recentemente falecida. Participan máis dun centenar de mulleres de todo o Estado nunha dobre xornada de traballo na que se reivindica situar a xenda feminista como gran prioridade. Queres así retomar o debate sobre a xenda feminista pondo encima da mesa o que se está facendo dende as políticas públicas a nivel local, autonómico, estatal e tamén dende o Poder Xudicial ou os medios de comunicación, segundo sinalou Carmela Silva, presidenta da Deputación, que destacou que a política é o único instrumento da sociedade para promover cambios. Tamén a coordinadora de eventos, Rosa Cobo, incidiu en que temos a necesidade de recuperar o que son as políticas feministas destinadas a desactivar espazos que colocan as mulleres en posición de subordinación. Émonos agora a Taense, alí os traballadores concéntranse nunha nova xornada de negociacións.
Traballadores da empresa pasteira concéntranse nos exteriores da subdelegación do Goberno de Pontevedra no día no que se celebra unha nova xuntanza da mesa negociadora. Ana Cedeira, a presidenta do Comité de Empresa, sostén que están expectantes para ver a que acordo chegan por manterense en Lourizán. Advirte que a proposta do Goberno Central de trasladar a planta a outra ubicación non é unha solución viable.
Estoy más que esperanzada, estoy expectante. En la segunda mesa de diálogo lo único que vino el Gobierno central era hablar de buscar otra ubicación. Nosotros somos conscientes, y así se lo hemos dicho, que la ubicación no era posible, que había que traer una solución real, y una solución real por la permanencia de Ence en Lourizán. Con lo cual, a la mesa de hoy simplemente estoy expectante a ver si el Gobierno ha hecho sus deberes y de verdad nos trae una solución para permanecer aquí y mantener los puestos de trabajo aquí.
Os traballadores propuxeron que os terreos de Ence pasen a formar parte do Porto de Marín e non de Costas para poder manter así a actividade en Lourizán. Entenden que deste xeito poderían esquivar a sentenza da Audiencia Nacional que revoga a prórroga da concesión. Agora é o Consello Consultivo o que ten que determinar se é viable xuridicamente.
Eso puede ser una solución factible. Es cierto que se planteó en la mesa anterior, en septiembre. La Xunta recogió nuestro guante, nosotros lo planteamos como posible solución jurídica administrativa. La Xunta lo recogió y, bueno, es ahora ya es público que, bueno, que lo presentó ante el Consejo Consultivo esta semana, creo recordar. Habemos a ver qué es lo que resuelve el Consejo. Pero para nosotros es totalmente factible y legal.
O principal atranco que debería superar sería que este cambio de estatus debería contar co visto de pracén do Ministerio de Transición Ecolóxica, que até agora se manifestou contrario á concesión da prórroga da fábrica, e tamén se atoparía coa forte oposición veciñal e ecoloxista, que interpretan este movemento como unha trampa para esquivar dúas sentenzas xudiciais da Audiencia Nacional.
E outra empresa con problemas, os traballadores de Vestas escenificarán un velorio pola perda de postos de traballo.
Os traballadores da empresa de aeroseradores volven sair hoxe á rúa para reclamar unha solución ao peche da planta de Viveiro. Escenificarán un velorio polos 115 postos de traballo que se perderán se pecha a factoría de Vestas. Non hai avances na negociación do expediente de regulación de emprego. A empresa non dá marcha atrás e segue negándose a aprazar o proceso, mentres a mesa industrial busca unha saída ao conflito. Ofreceulles recolocar parte do persoal noutras plantas, pero non se fían, xa que din que non se concretaron as condicións dos traslados deses traballadores. Hoxe tamén chega a sede da multinacional o traballador que percorreu en bicicleta a distancia entre Viveiro e a localidade danesa de Aarhus en protesta polo ERE. Será recibido polo director de operacións, o que lle entregará a carta do persoal coas súas reivindicacións.
E xa no ámbito sanitario, o luns comeza a vacinación contra a gripe, que será simultánea coa terceira dose da COVID-19.
A campaña de vacinación contra a gripe en Galicia comezará o próximo luns, 18 de outubro, en principio para maiores de 80 anos, e vaise tratar de facer simultaneamente sempre que sexa posible coa terceira dose da COVID. O presidente da Xunta explicou que esa campaña iniciarase polos traballadores do Servizo Galego de Saúde e do resto de hospitais de Galicia, e que a continuación seguirán o resto dos grupos Diana para os que está recomendada esta vacina da gripe. Escoitamos a Feijóo.
O todas as vacinas de gripe que os laboratorios están dispostos a dispensar. Necesitaríamos máis. Temos máis de 1.100 profesionais do Servicio Galego de Saúde a disposición, 1.100 profesionais adicionais que vimos a utilizar dos que estaban na campaña de vacinación da COVID para esta campaña da gripe. E, de forma simultánea, sempre que sexa posible, empezamos cos máis de 80, a gripe e a COVID de forma simultánea.
En concreto, a partir do próximo 25 de outubro, comezará a vacinación dos maiores de 65 anos e dos usuarios e traballadores de residencias de maiores. A partir do 15 de novembro, irían os de 60 a 65 anos, persoas con patoloxías de risco, embarazadas, prematuros de ata 2 anos e persoal considerado esencial. Xa despois do 29 de novembro, irían o resto de persoas. En total, a Xunta adquiriu 885.000 doses da vacina contra a gripe por un total de 5.300.000 euros. Que serán administradas en 900 puntos de vacinación situados en centros de saúde, hospitais ou residencias. O ano pasado vacináronse 840.000 persoas, foron un 28% máis que en 2019. A vacinación coincidente coa terceira dose da COVID farase sempre que sexa posible. Hai que ter en conta, segundo explicaban dende o Sergas, que hai que agardar 6 meses despois de poñer a segunda dose. Feijóo avanzou tamén un aumento das ocupacións en Galicia a vindeira semana co levantamento da emerxencia sanitaria. A Xunta prevé aprobar o próximo xoves o levantamento desa emerxencia, segundo explicaba Feijóo, iso significa que prácticamente desaparecen as restriccións.
Incrementar os aforos en a hostelería e, de forma adecuada, vamos a seguir incrementando os aforos en o resto das actividades económicas, sociales e culturales. Entendo yo que, en lo que a restricciones se refiere, con o levantamento da situación de emerxencia sanitaria, serán mínimas.
Pois unhas restriccións que se reducen prácticamente a mínima expresión, segundo avanzaba o propio Feijóo, uns cambios que se coñecerán a partir da próxima semana, cando o Consello de Expertos ditamine ese fin da emerxencia sanitaria en Galicia previsto para o próximo xoves.
E a luz volve subir hoxe máis dun 7% ata os 213 euros e marca o segundo prezo máis alto.
Comezamos xa hoxe o día cos prezos da luz disparados. As horas máis caras son ao longo da mañá e chegarán os 265 euros o megavatio hora. Xa ten máis peso na factura esa evolución no mercado grosista que os tramos horarios que quedaron esvaecidos. O elimina o goberno prácticamente todos os cargos da factura. Explicaba o presidente Pedro Sánchez que falaba así da evolución da tarifa eléctrica este ano.
Cuando termine el año, el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021.
Para intentar baixar o prezo da luz, o Congreso aprobou o decreto que inclúe un recorte dos beneficios para as eléctricas, pero o Goberno aceptou cambios que se concretarán nos próximos días para librar do recorte as compañías que garantan prezos estables, unha demanda feita polo PNV que finalmente se abstivo na votación. Apoiaron o decreto os grupos de esquerda e votaron en contra Ciudadanos, Vox e o Partido Popular. O Goberno marca como meta baixar o recibo un 30%, de aquí a final de ano, con medidas adicionais, segundo explicaba a ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
A través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria, reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables.
O tema tamén volverá a debaterse en Bruxelas. Será o día 26, nunha reunión extraordinaria dos ministros de Enerxía.
E os prezos dispáranse en Galicia un 4,6% en setembro, a maior suba en 13 anos.
Os prezos da enerxía, pero tamén outros como os dos carburantes, levan o IPC deste pasado mes de setembro a continuar a escalada. En Galicia, aínda máis notable que no conxunto de España, 4,6% subiu o IPC en relación co mesmo mes do ano anterior, 6 décimas máis que a media estatal, como decimos, que quedaba nun 4%. Son os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística. A luz subiu un 44% nun ano, o gasóleo máis dun 20%. Deste xeito, os prezos galegos acadan niveis de incremento que non se rexistraban dende hai 13 anos, cando comezaba a crise en setembro de 2008, cunha repunta do 4,9% daquela. De feito, esta suba de prezos interanual en Galicia é a segunda maior entre comunidades, tan só superada por Castela Mancha, cun 4,8%. Con todo, o Goberno non teme que esta suba poida poñer en risco a recuperación económica. María Jesús Montero.
Nosotros seguimos con una proyección para el año que viene, que donde se ha construido este presupuesto, que estará en torno al 2%. Digamos que la inflación en este momento, según los organismos internacionales, es coyuntural, temporal. Habrá que ver qué tiempo de recorrido tiene, pero por otra parte creemos que no va a ser un lastre para la recuperación económica.
Pois as declaracións da ministra de Facenda e portavoz tamén do Goberno, que confía en que este incremento do IPC, que como decimos en Galicia do 4,6%, non vai a influir nesa reactivación económica.
E o prezo dos combustibles está no seu máximo dende hai 8 anos.
Vimos de falar da suba do IPC no pasado mes de setembro, pero certo é que no que levamos deste mes de outubro a escalada tampouco cesa. Dende que arrancou o mes, os combustibles seguiron subindo sen control. Os prezos están en cifras que non se vían nos últimos 8 anos, desde 2013. A suba dos carburantes foi especialmente significativa nestes últimos días. A gasolina subiu máis do 1% e o gasóleo sobre un 2%. En xelo depósito de gasolina custa hoxe un 26% máis que hai un ano. Facelo con gasóleo custa un 30% máis que hai 12 meses. E a situación é aínda peor en Portugal. No país veciño, os carburantes chegan a prezos históricos. Nalgúnas estacións de servizo do país, a gasolina mesmo superou os 2 euros o litro. Nunca en Portugal un combustible alcanzara este prezo. A alerta é máxima entre os usuarios, sobre todo entre os camioneiros, que temen unha nova paralización do transporte de mercadorías, como xa acontecerá no 2019. Portugal é dos países europeos con maior carga fiscal sobre os carburantes e no que vai de ano os prezos subiron xa 36 veces.
Achegámonos tamén a comunicación por tren. Modernizar a rede ferroviaria, prioridade nos presupostos do Estado de 2022 en Galicia.
coa chegada do AVE prevista para decembro en Galicia, esta partida deixa de ser a prioritaria nos orzamentos xerais do Estado destinados a Galicia, pero o Ministerio de Transporte segue a ser o que desembolsa a maior contía nas contas do ano que ven, porque agora a prioridade pasa a ser a modernización da rede ferroviaria convencional. Raquel Sánchez é a ministra de Transportes e Mobilidade.
Invertimos casi 420 millones de euros, un 81,3% más, en actuaciones ferroviarias y principalmente destinadas a continuar las inversiones en el eje atlántico y las intermodales.
O corredor atlántico é o investimento prioritario, unha obra clave que permitirá conectar os portos galegos con Europa por tren. Tamén se destinan 250 millóns de euros á reforma da rede ferroviaria entre Lugo e Ourense. O tren ao porto exterior da Coruña contará con 171 millóns e Defensa destina 122 millóns de euros á construción das fragatas F-110 en Ferrol. Os orzamentos non contemplan, iso sí, actuacións decisivas no AVE a Ferrol e Lugo e manteñen tamén en estudo o acceso rápido da alta velocidade a Vigo por Cerdedo, que segue atrasándose. Tamén deberán agardar a autovía Ponferrada-Monforte e a de Ourense a Lugo por Chantada. O goberno fala de discriminación positiva para Galicia porque os case 1.075 millóns de euros dos orzamentos supoñen un incremento do 29% con respecto ao ano pasado.
Xa na crónica política, PSOE e PP acordan renovar todos os órganos constitucionais agás o Consello Xeral do Poder Xudicial.
Tras as conversas mantidas entre o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, e o secretario xeral do Partido Popular, Teodoro García Egea, o Partido Socialista e o Partido Popular alcanzaron un acordo que permitirá a renovación do Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas, o Defensor do Pobo e a Axencia de Protección de Datos. Así o informaron dende a Secretaría de Estado de Comunicación. A renovación destes órganos levarase a cabo nunha sesión plenaria que se celebrará, previsiblemente, a semana do 25 de outubro, tanto no Congreso dos Deputados como no Senado. As persoas que formarán parte destes órganos na nova etapa serán de recoñecido prestixio e de consenso, segundo asegura o Goberno nun comunicado, e os nomes daránse a coñecer nos próximos días. O acordo foi posible despois de que o mércores o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e o líder da oposición, Pablo Casado, aparcasen as súas posicións ao redor da renovación dos órganos constitucionais. No caso do Tribunal Constitucional, vai para case dous anos que concluiu o mandato de 4 dos 12 magistrados, mentres que a renovación do Defensor do Pobo está pendente dende hai máis tempo e Fernández Marugán exercen funcións dende xullo de 2017. Con todo, fontes do Goberno deixaron claro que este acordo non significa que renuncien a renovar o Consello Xeral do Poder Xudicial e van a seguir tentando co Partido Popular. Insisten dende o PP en que deben ser os xuíces e non os partidos políticos quen elixan os magistrados e avisaron de que non negociarán todo no mesmo paquete, mentres que o Goberno defende que tamén debe abordarse a situación do máximo órgano dos xuíces.
E pechamos en La Palma un terremoto de 4,5 graus na escala de Richter sacude a illa.
A erupción do volcán da Palma entra hoxe venres na súa 27ª xornada de actividade. O avance en da lava obrigou a evacuación preventiva duns 300 veciños máis que aínda permanecían no barrio de La Laguna, en los llanos de Aridane, aínda que os dous brazos da coada máis activa retardaron o seu avance tras levar por diante un supermercado e atravesar o campo de fútbol. Dende o martes son tres as evacuacións decretadas polas autoridades, logo de que o mércores pola noite fosen desaloxadas 25 familias dun barrio de los llanos e outras 800 persoas na xornada anterior. En total son xa 6.800 os veciños evacuados dende que entrou en erupción o volcán o pasado 19 de setembro. Manténse tamén a forte sismicidade que aumentou en intensidade até alcanzarse o máximo registrado nesta crise volcánica, 4,5 graus de magnitude na escala Richter en dous terremotos localizados a máis de 30 km de profundidade. O último registrouse, segundo o Instituto Geográfico Nacional, este venres ás 7 da mañá en Vila de Mazo e sentiuse con intensidade 4. Nada apunta, segundo os expertos, a que o final da erupción estea preto.
Cuando va a terminar una erupción es realmente muy difícil. Lo que podemos afirmar ahora mismo es que no tenemos ningún signo ahora mismo que nos diga que la erupción empieza a decaer.
Máis ben, o contrario, a gran fluidez das coadas, tras colasalo pasado sábado a cara norte do cono volcánico, fixo aumentar a superficie afectada pola lava a case 700 hectáreas. Son datos do Cabildo da Palma. Os servizos de emerxencia continúan pendentes das últimas efusións do volcán, que os xeólogos describen nalgúns momentos como un verdadeiro tsunami de lava polo pico de velocidade e que nestes momentos adquire forma de fervenza. Hoxe preocupa tamén a acumulación de cinza sobre os tellados e a calidade do aire pola entrada dunha fronte de post-sahariano.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados onte na 11, o cupón premiado foi o 59.439-59439. Os reintegros no 5 e no 9. Sorteo da Lotería Nacional, primeiro premio no 98.623, 98623. E un segundo premio no 51.608, 51608, reintegros no 3, no 4 e no 7. Sorteo tamén de la Primitiva, que nos deixa vos números 4, 8, 19, 21, 24 e 33. O complementario no 2, o reintegro no número 3.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Repasamos tamén esa crónica do deporte coas citas de cara a esta fin de semana. Comezamos falando de balonmán. Na división de honra prata femenina, a Xarro da Vigo recibe o Oviedo. As de Vero ocupan o oitavo posto na táboa e recibirán o equipo asturiano que lidera a clasificación xunto a Cleva e Porriño. En canto a Primeira Nacional Masculina, primeiro derbi esta fin de semana redondelán nesta tempada, Cosar-Chapela. Os dous equipos chegan moi necesitados de puntos. A Sar sumou só un empate nas tres xornadas disputadas. O Chapela aínda non estreou o seu casilleiro, malia que hai que ter en conta tamén que levan só dúas xornadas disputadas logo de aprazarse o encontro co Lanzarote. En canto ao fútbol, falamos da Terceira Nacional, logo da xornada do martes, coa primeira vitoria da temporada para o Choco ante o Sofán. Os de Santa Mariña xogan este domingo no campo do Juvenil, sexto clasificado na táboa, a cita será ás 6 da tarde. En canto ao fútbol sala, tamén en Terceira Nacional, o partido do equipo de Chapela é o do Bueu. Logo do empate ante o Vigo en 2015, o campito de Santi Domínguez desprázase así o Morrazo para xogar na pista do noveno clasificado. E seguimos falando de fútbol sala, neste caso da Preferente Galega, porque tras unha longa pretemporada, esta fin de semana comeza por fin a Liga con tres equipos da Bisbarra, Redondela Maramar, Area Longa e Pazos. Para o adestrador da Sociedade Deportiva Pazos, é un aliciente engadido poder disputar estes derbis na campaña que agora comeza. En canto aos equipos redondeláns, Fran Amoedo sitúa o Maramar como un dos candidatos ao ascenso, mentres que do Area Longa, recén ascendido, entende que tomar a Liga con máis calma. Escoitamos o técnico.
Redondela fichou ben, Redondela segue contando con esa base de rapaces xóvenes, a que este ano incrementan con xogadores como Juan Puertas, porteiros como Naka e Martín, chaval de aquí de Pazos. Está claro que Redondela vai ser un dos serios candidatos ao ascenso. Despois, Área Longa, pois nada, conta con bons xogadores, estilo Alfonso Santos, pero, bueno, o equipo recién ascendido, imagíname que tomarán un pouco de prudencia, irán pouquinho a pouco a ver cal é o seu sitio, non? E nada, categoría bonita, categoría con equipos de aquí, e a disfrutar, está claro que non vai ser fácil.
Pazos, descendido da terceira pola Federación, logo de negarse a competir a pasada temporada, e tamén un dos claros favoritos para o ascenso. Amoedo non rexeita este cartel, pero advirte que a competición será complicada con moitos aspirantes para subir de categoría.
Non nos agachamos dese tinte que nos poñen os demais equipos. Sabemos perfectamente de onde vimos, sabemos perfectamente que somos un recién descendido, pero administrativamente é normal que nos consideren favoritos. Non vamos a negar a ilo, non? Isto non nos vai a dar nada, pois ao final empezamos todos de cero, e como non traballemos como estamos traballando todo agora, e como non nos tomemos moi, 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 moi en serio cada partido, está claro que non vamos estar arriba. Que por plantel igual deberíamos estar, penso que sí. E por gañas vamos a estar, tamén penso que sí. Pero que vai a ser fácil, está claro que non.
Pois nesta primeira xornada de Liga, o Pazos de Borbén estreará temporada en terras ourensáns ante o Berín Cigarrón. O Arealonga protagonizará un dos derbis comarcais ante o Teis e o Redondela Maramar visita a pista do Tui. E rematamos co Celta de Vigo. Para o partido deste domingo ante o Sevilla, recuperaron xa a Brais, que recibiu a alta médica. Aidú e Fontán tamén se incorporaron xa ao equipo, regresaron dos seus compromisos coas respectivas seleccións e agardan tamén a chegada de Araújo. Por outra banda, Balaido regresará este domingo xa á normalidade, con aforo completo e sen restriccións.
Radio Redondela. O tempo.
Imos xa coa situación meteorolóxica que se nos anuncia de cara aos vindeiros días, nos que insistimos, o empeoramento do tempo vai ser notable coa chegada de nubes e incluso de precipitacións, que xa serán unha realidade de cumprir os pronósticos de Meteo Galicia na madrugada do domingo, incluso na noite do sábado. Ceos completamente anubrados é o que nos anuncian eses pronósticos de cara a sábado e domingo, e iso vai facer tamén que os termómetros caian notablemente, unha baixada neses termómetros que fará que na fin de semana non se superen os 20 grados. Hoxe quedarémonos de feito xa con valores máis frescos que en días anteriores, máximas de 21-22 e mínimas que a primeira hora non superaban os 10 graus. Como decimos, as chuvias serán protagonistas na fin de semana e continuarán tamén, alo menos, nas primeiras horas do luns. Pero non se descartan que os paraguas estean presentes xa a partir da semana que ven prácticamente todos os días. Thank you.
Radio Municipal de Redondela. Desde las 9 de la mañana, toda información con actualidad de la jornada.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas un día máis ao programa de Radio Cerna coas novidades máis relevantes da última semana da actualidade ambiental de Galiza. Temas de profundo calado ambiental cruzaron o debate do Estado da Nación celebrado este mércores. A continuidade de Ence na ría de Pontevedra, o futuro das Pontes e Meirama, a posta en funcionamento da fábrica textil en Lugo ou a reafirmación no crecemento eólico, deciron o discurso do presidente Feixóo, inzado de promesas de recuperación económica, industrial e a posta en marcha de proxectos ao amparo dos fondos Next Generation. O presidente galego defendeu que Galiza aposta por unha economía máis verde, promovendo, por exemplo, manter o liderado eólico, a vez que falou de despotismo ecolóxico, que parece buscar converter a territorios industriais en espazos de recreo sen actividade nin vida, di ao referirse aos movimentos de oposición aos proxectos industriais. Pola súa banda, Ana Pontón do BNG criticou a Xunta por non apostar por solucións para o prezo da luz como unha tarifa eléctrica galega e que siga os intereses dos lobbies eléctricos. Fronte á crise industrial, Feixóo defendeu o proxecto da fábrica de fibras textiles para Lugo dentro do eixo do sector forestal e o proxecto de fábrica de hidróxeno verde e de almacenamento de enerxías na zona das Pontes e Meirama para compensar o cese da actividade das plantas deses concellos. Con todo, neste primeiro debate do Estado da Nación, que se celebra desde a irrupción da pandemia, o presidente da Xunta revelou que o Executivo galego aínda non remitiu ao Goberno estatal os tres proxectos principais de recuperación que a vicepresidente económica española Nadia Calviño solicitou ao propio presidente da Xunta na súa visita a Galiza hai case xa un mes. Por último, no caso de Pontevedra, destacou que a Xunta trasladou esta semana ao Consello Consultivo a proposta para que os terreos da fábrica de Ence queden adheridos ao porto de Marín e, por tanto, a pasteira continue na ría de Pontevedra, malia a sentenza da Audiencia Nacional que a obriga a sair deste enclave. Obviou así a responsabilidade da Xunta para axudar a buscar unha nova localización para Ence, cuestión que podería cometer ao ter as competencias en materia de industria. O Goberno do Estado abre a porta ao peche das granxas de visón americano. Faino a través do anteproxecto de Lei de Protección e Dereitos dos Animais que podería implicar o desmantelamento das explotacións que hai en Galiza, que concentra o 80% do total das existentes en todo o Estado español. O artigo 39 do texto é o que podería auspiciar este peche, xa que prohíbe a cría de animais silvestres alóctonos, incluído o caso de explotación das súas peles. Con todo, esta nova normativa non especifica claramente se afectará a todos os animais non originarios ou quedarían excluídos algúns que, como o bisón, teñen consideración de animal de produción, isto é, de animal mantido ou criado para a produción de alimentos ou produtos de orixe animal, tal e como recolle a Lei de Sanidade Animal e o Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras, máis coñecido como REG. Recordamos que o peche das granxas de visón americano é unha reivindicación mantida por varios colectivos ecoloxistas, entre os que se conta a Dega, Libera ou WWF, que intensificaron a súa demanda, sobre todo desde que se detectaron nestas explotacións casos positivos por COVID-19, supoñendo un potencial foco de expansión do virus. O anteproxecto de Lei de Protección e Dereitos dos Animais, aínda en proceso de información pública, recolle outras novidades como a prohibición de venda en tendas e o requisito de que os donos de animais de compañía superen un curso formativo que facilite unha tenencia responsável do animal, así como que suscriban un seguro de responsabilidade civil. Establece ademais un réxime sancionador que pode chegar até os 600.000 euros para infraccións moi graves e prohíbe sacrificar animais de compañía, salvo por razóns sanitarias ou eutanásicas. Ademais, queda prohibida a súa integración en exposicións de beléns, cabalgatas ou procesións onde se manteña o animal de forma antinatural. Existe relación entre a gandaría intensiva e o abandono do rural? O informe sobre ganadería industrial e despoblación de Ecoloxistas en Acción asegura que sí, e cifra que o 74% dos municipios do Estado con maior número de porcos en granxas industriais perderon máis poboación ou agañaron en menor proporción que localidades de similares características sen instalacións porcinas no seu territorio. No caso galego, o número de industrias relacionadas co porco en municipios rurais incrementouse un 13%, situándose o 57% destas en aldeas de menos de 5.000 habitantes. O informe detalla, ademais, que os municipios coa carga porcina máis alta concéntranse en Pontevedra e Ourense. Apuntan que os cheiros, a dificultade de acceso á auga potable derivada da contaminación por nitratos procedentes dos xurros, os problemas respiratorios ou os impactos visuais poderían ser algunhas das causas que levan a que as macrogranxas fomenten o despoboamento do rural. Ante estes datos, Ecoloxistas en Acción, xunto con plataformas veciñais como Auga Limpa Xa e outras organizacións agrupadas ao redor da coordinadora Stop Gandería Industrial, exixen unha moratoria inmediata ao desenvolvemento de novas explotacións de gandería industrial ou a ampliación das xa existentes. Os resultados desta investigación revelan a urxencia por desactivar o discurso político e empresarial de que a gandería industrial poida soster un mundo rural vivo, sentenza. Un estudo internacional sinala que a cidade da Coruña ten falta de acceso a zonas verdes por parte da poboación e pon en relación esta escaseza coa diminución da calidade de vida e da saúde. Segundo un texto publicado na revista The Lancet Planetary Health, parques e montes preto da casa aumentan a esperanza de vida, reducen o risco de problemas cardiovasculares, psiquiátricos e de mortalidade prematura. A cidade herculina ocupa o 10º posto dentro desta listaxe pola falta de acceso á vexetación e serían 93 as mortes evitables o ano no caso de cumprirse o recomendado pola Organización Mundial da Saúde sobre espazos verdes. Esta aconsella ter unha destas zonas con vexetación de polo menos media hectárea a unha distancia de non máis de 300 metros en liña recta desde a vivenda. Outras cidades galegas aparecen tamén entre os primeiros postos no ranking de mortalidade relacionada coa escaseza de zonas verdes integrado por 900 cidades europeas. Ferrol ocupa o posto 48, Vigo 192 e Lugo o 296. Damos conta de dous novos parques eólicos en fase de información pública. O primeiro deles, o Parque Eólico Castro Valente, ameaza a terceira fortificación máis grande de Galiza. Promovido por Iberdrola nos concellos de Padrón, Pontecesures, A Estrada e A Valga, batería de fronte co xacemento arqueolóxico milenario do Castro Valente, o terceiro elemento fortificado máis grande do que se ten constancia na Galiza, despois da muralla de Lugo e do xacemento de Montaloi en Tui. O segundo dos parques, tamén impulsado por Iberdrola, é o de Fial das Corzas, neste caso situado en Vilar de Barrio e Laza. Estaría formado por 11 aeroxeradores e sumaría unha potencia total de 49,5 megavatios. E con máis forza continúa a protesta ante a invasión eólica. Mañá 16 de outubro terá lugar en Madrid a marcha convocada por Aliente e apoiada por Adega e outros 160 colectivos de todo o Estado español para berrar renovables sí, pero non así. Partirá de Atocha ás 5 da tarde. Alén das actividades reivindicativas, tamén esta fin de semana Adega fai chamado ao voluntariado ambiental. Foron chamados a participar na limpeza de praias e denunciar esta problemática ambiental os centros de ensino, escolas de surf, centros de mergullo, clubes de piragüismo e vela, pescadores, mariscadoras, concellos e particulares en xeral. Desta volta farase limpeza en máis de 25 areais de todo o litoral galego. Na pasada edición participaron na limpeza simultánea de praias unhas 600 persoas de toda Galiza. Sen máis por hoxe, despedímonos ata a vindeira semana agardando que pasedes unha feliz fin de semana, unha aperta.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pues con ese resumen medioambiental de la semana que nos fai a Asociación por la Defensa Ecológica de Galicia, ADEGA, a través deste espazo que leva por nome CERNA, chegamos ao remate do noso programa nunha semana na que lle poñemos tamén o punto e final. Unha semana certamente cun tempo espléndido que arrancaba cunha ponte para moitos da que puideron disfrutar incluso nas praias, cando estamos xa mediando mes de outubro. As cousas mudan, chegan as chuvias, chegan tamén as temperaturas máis baixas, pero non seguiremos aquí. Será, obviamente, o vindeiro luns, cando dean as 11 e arranque novamente unha edición deste programa, desta estación radiofónica, cando regresemos con máis actualidade, con máis información e tamén con máis protagonistas. Pola nosa banda, nada máis. Un saúdo e gocen do que resta de xornada neste 15 de outubro.